Hizi ni habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mimi ni Kenneth Bwire. Uingereza imepiga marufuku wasafiri kutoka Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingia nchini humo kuanzia leo Ijumaa, ikiwa ni hatua ya kudhibiti maambukizi ya aina mpya ya virusi vya korona. Kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika kimesema Alhamisi kwamba kiwango cha vifo kutokana na maambukizi ya virusi vya korona Afrika kimefikia 2.5%. Kiwango hicho kipo juu zaidi kuliko 2.2% ambacho ni kiwango cha wastani kote duniani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeorodheshwa miongoni mwa nchi 21 za Afrika zenye viwango vya vifo vya zaidi ya 3%. Mamlaka nchini Tanzania huwa haitoi taarifa zozote kuhusu maambukizi ya virusi vya korona nchini humo. Rais wa Tanzania John Magufuli alitangaza kwamba Tanzania haina maambukizi ya virusi vya korona kabisa, lakini shirika la afya duniani limeelezea wasiwasi kuhusu mikakati ya nchi hiyo kupambana na janga hilo la afya. Jamhuri ya Afrika ya Kati imetangaza hali ya dharura wakati wanajeshi wa serikali na Umoja wa Mataifa wakipigana kujaribu kuwafukuza waasi wanaotaka kuipindua serikali. Waasi wanadhibiti 33% ya Jamhuri ya Afrika ya Kati na wamezingira mji mkuu wa Bangui. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati umesema kwamba nchi hiyo iko katika hatari kubwa sana. Makundi ya waasi yamekataa ushindi wa Rais Faustin Archange Touadera katika uchaguzi mkuu wa mwezi Desemba. Maafisa serikalini wanamshutumu aliyekuwa Rais Francois Bozize aliyezuiwa kushiriki katika uchaguzi wa Desemba 27 kwa unga mkono waasi hao. Bozize ambaye aliingia madarakani mwaka 2003 kabla ya kupinduliwa mwaka 2013 amekana madai hayo. Zaidi ya watu 60,000 wamekimbilia nchi jirani kutokana na mapigano yanayoendelea. Mamlaka nchini Rwanda wameanza kutoa chakula kwa wakazi katika mji mkuu wa Kigali baada ya shughuli za kawaida kufungwa mjini humo kwa siku 15 kutokana na kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya korona. Watu wote wanatakiwa kusalia nyumbani isipokuwa wafanyakazi wanaotoa huduma muhimu kama afya na usalama. Familia 3,000 ambazo zimeorodheshwa kuwa maskini zimepangiwa kupewa msaada wa chakula. Mji wa Kigali una karibu watu 1,000,000. Msaada wa chakula unatolewa na wafanyakazi wa msaada ambao wamepimwa na kuthibitishwa kwamba hawajaambukizwa virusi vya korona. Aina mpya ya virusi vya korona vinavyosambaa kwa kasi sana kuliko aina ya kwanza vimegunduliwa katika nchi za Botswana, Zambia, Gambia na Kenya. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani katika bara la Afrika, Mashidiso Moeti, amesema kwamba virusi hivyo vinasambaa kwa kasi kutokana na safari nyingi za watu kote Afrika. Katika kikao na waandishi wa habari, Mashidiso amesema kwamba mpango wa COVAX wa shirika la afya duniani unaolenga kutoa chanjo kwa nchi maskini unapanga kutoa dozi 1,600,000 dhidi ya virusi vya korona kote Afrika ifikapo mwaka 2021. Amesema kwamba watu 3,000,000 wameambukizwa virusi vya korona kote Afrika kufikia sasa. Afrika Kusini ndiyo nchi ya Afrika ambayo imeathirika zaidi kutokana na janga la virusi vya korona Afrika. Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Mkuu wa Baraza la Umoja wa Ulaya Charles Michel ametaka rais wa Russia Vladimir Putin kumwachilia huru mara moja mwanaharakati wa upinzani Alexei Navalny. Michel ametoa agizo hilo katika mazungumzo ya simu na rais Putin leo Ijumaa. Umoja wa Ulaya umelaani jaribio la kutaka kumuua Navalny na kukamatwa kwake aliporejea Russia baada ya matibabu. Michel amemweleza Putin kwamba ataanzisha mjadala wa kimkakati kuhusu uhusiano wa Umoja wa Ulaya na Russia atakapoitisha kikao cha viongozi wa nchi zote 27 za umoja huo mnamo mwezi Machi. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha BMJ Muridhi na kipindi cha Kwa Undani. Naitwa Kenneth Bwire, uwe na usiku mtulivu.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia matukio yanayogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua, kuchimba na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia matukio ya mwisho mwisho baada ya uchaguzi nchini Uganda. Na katika sehemu ya pili tutaangalia ni kwa nini viongozi wa bara la Afrika wanaogopa mtandao wa internet. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi. Wiki hii imeshuhudia matukio mbalimbali nchini Uganda kufuatia uchaguzi uliofanyika wiki iliyopita, ambapo Rais Yoweri Museveni alitangazwa na tume ya uchaguzi kama rais aliyechaguliwa rasmi. Lakini pia kumekuwa na hisia mseto kuhusu uhalali wa uchaguzi huo, baadhi wakikosoa tume hiyo na kuikosoa serikali ya utawala wa Museveni na kusema kwamba ulichangia katika wizi wa kura na wizi wa uchaguzi huo kwa jumla, na dosari zote ambazo zimeripotiwa katika sehemu mbalimbali za nchi. Na hivi sasa tukielekea wikendi, bado mazungumzo kuhusu Uganda yanaendelea, sio tu katika nchi hiyo lakini pia katika nchi jirani. Tuna ripoti ambazo zimetokea kwenye vyombo vya habari huko na vile vile katika nchi ya Kenya, kwamba baadhi ya watu ambao wanaonekana kama ni wafuasi ama wanaunga mkono mgombea urais, aliyekuwa mgombea urais kwa chama cha upinzani huko Uganda, Bobby Wine, jina lake halisi Robert Chagulanyi, wameandamana, nafikiri ni katika mji wa Nairobi, lakini tutasikia yote hayo kwa sababu tuna mwandishi wetu ambaye ni wa Nairobi lakini yuko mjini Kampala, Uganda, akifuatilia kwa karibu yanayojiri baada ya uchaguzi huo kufanyika na matukio yote hayo. Na muda mfupi uliopita aliyekuwa mgombea urais kwa tikiti ya chama cha upinzani nchini Uganda, Robert Chagulanyi Ssentamu, amezungumza kama tuseme ni hotuba aliyotoa kwa taifa kupitia vyombo mbalimbali. Na kifupi hapa, kwanza tumusikilize kidogo.
The question we have been getting from some people has always been why participate in an election that we know has already been rigged. We participated in this election, like I've always been saying to the people of Uganda, because we have the confidence in the power of the people of Uganda.
Kifupi hapo anawashukuru wale waliotokea kwa wingi na kushiriki katika uchaguzi, na anaendelea kueleza hapo kwamba kwa sababu watu wanauliza ni kwa nini walishiriki katika uchaguzi ambao wanasema kwamba walijua tu kutoka mwanzo kwamba ungekuwa umeibwa, lakini anaeleza kwamba walikuwa na matumaini makubwa na wapiga kura wa Uganda kwamba ijapokuwa walikuwa na wanajua kwamba wizi utafanyika, lakini imani yao kwa wapiga kura ndio ambayo ingechangia katika kuhakikisha kwamba wanapata ushindi. Lakini anakosoa tume ya uchaguzi hapo, akisema mwenyekiti wake Simon Byabakama, jaji mstaafu huyo, hajakuwa akieleza ukweli kuhusu ni watu wangapi waliojitokeza na ni wangapi ambao walimpigia kura Bobby Wine na chama chake.
Mr. Byabakama and his electoral commission are still struggling to downplay the turn up of the people of Uganda for elections, but even a blind person can see that this had not happened before. The turn up was massive, and yes, people voted for change.
Kennedy Wandera yuko nasi moja kwa moja kwenye laini ya simu. Kennedy, nilikuwa na mengi nilitaka kuwaeleza wasikilizaji, lakini nikaona mimi nikulete wewe kwa sababu wewe ndio uko kwenye ground, wanavyosema Kiingereza. Tueleze ni nini kwanza kabisa ambacho unakiona sasa baada ya kuwa hapo kwa zaidi ya wiki moja.
Na mkile ambacho nakiona katika jiji kuu la Uganda, Kampala, ni kwamba utulivu umeendelea kurejea katika mitaa mingi ya jiji kuu la Uganda. Na wasiwasi uliokuwapo hapo awali kwamba huenda pakatokea ghasia baada ya kutangazwa mshindi wa kura ya urais, na umedidimia kwa sasa, manake Rais Yoweri Kaguta Museveni aliingia katika jiji jana hiyo na kushukuru wananchi na wafuasi ambao walimpigia kura. Lakini leo tumepata nafasi ya kuzunguka mji wa Kampala kuangalia kila mahali hali ilivyo, na wana japo idadi si nyingi sana kama kawaida, lakini watu wanaonekana kufungua maduka, wafanyabiashara wamefungua maduka, wengi wameendelea kufanya biashara zao bila wasiwasi. Lakini bado lipo swala ambalo linaendelea kuzungumzwa hapa, ambalo serikali ya Uganda inaeleza kwamba bado lipo tishio la usalama wa nchi, na ndio maana wanaendelea kumzuia mpinzani ambaye ni mpinzani aliyokuwa mpinzani wa Rais Yoweri Kaguta Museveni katika uchaguzi wa Januari 14, huyu Robert Kyagulanyi Ssentamu maarufu kama Bobi Wine. Na leo ni siku ya 9, Bobi Wine akiendelea kuzuiliwa nyumbani kwake Magere, kule kilomita 10 kutoka jiji kuu la Kampala. Kwa hivyo maafisa wa polisi wanaendelea kusisitiza kwamba wataendelea kumzuilia Bobi Wine nyumbani kwake, kwa sababu mpaka sasa kuna tishio kwamba huenda pakawa na njama ya kuvuruga amani katika jiji la Kampala. Na kile kinachoonekana kutokana na hili ni kwamba katika kura ambazo zimepigwa, jiji la Kampala limeendea upinzani, limemwendea Bobi Wine ambaye kuanzia kwa madiwani wa bunge yeye amechukua nafasi kubwa sana ya jiji la Kampala. Na hivyo basi serikali inaona kana kwamba iwapo watamwachilia Bobi Wine kutagusana na wananchi, huenda basi pakawa na maandamano katika jiji la Kampala, na manake sasa na wafuasi wengi katika jiji la Kampala huenda ikawa balaa.
Hebu nikukatize hapo kidogo, Wandera, kwa sababu hilo bila shaka linazungumzwa na watu wanasema hakuna haja ya kuwa mchambuzi mkali sana wa kisiasa kuona kwamba huenda kuna dosari ambazo ni za wazi wazi kwa uchaguzi huo. Sasa hilo linasemwaje hapo kwamba yeye Kyagulanyi kapata au wafuasi wake ama watu ambao ni wa chama chake wanapata kura nyingi? Mara nyingi huwa ni kwamba wale wanaochagua wanachagua chama kimoja, kutoka kwa diwani kwenda kwa mbunge kwenda kwa rais. Hilo linasemwaje? Na sijui kama utawala wa Museveni au hata chama chake kinasema chochote kuhusu hilo, manake nimesikia kwamba sio hapo tu Kampala, ni katika maeneo mengine ambayo yalikuwa ni ngome ya Kyagulanyi, ambako hata na wabunge wametoka chama chake. Lakini yeye kwa njia moja au nyingine ikaonekana kwamba ametangazwa kwamba ameshindwa na Museveni. Linazungumzwaje na wachambuzi na pia na chama labda kinachotawala na hata na serikali?
Na kinachozungumzwa sana ni kwamba iweje kwamba wabunge ambao ndio mawaziri wa serikali wanatupwa nje, na wanatupwa nje lakini rais anachaguliwa kuwa rais kwa awamu nyingine, na yule ambaye anaonekana kuwa maarufu amepata idadi nyingi ya wabunge kwa mara ya kwanza mno, naye hapati kura hizo. Kwa mfano, unapoangalia jiji la Kampala lina zaidi ya madiwani 44, na katika madiwani 44 Bobi Wine ana 86.5% ya madiwani ambao wamechaguliwa katika jiji la Kampala. Yule ambaye sasa ni meya wa jiji la Kampala ametoka katika chama cha upinzani cha Forum Democratic Change, Erias Lukwago, ambaye amekitetea kiti chake. Lakini wabunge wengi ambao wametoka katika jiji la Kampala, wabunge hao wametoka katika chama cha kinachoongozwa na Bobi Wine. Ni kueleza kwamba chama cha rais mteule kwa sasa, Rais Yoweri Kaguta Museveni, kwa nchi nzima kina wabunge 316, na chama cha Bobi Wine ambacho The National Unity Platform kina wabunge 61. Naam, sasa hii inaelezwa kwamba hii ndio mara ya kwanza mno chama chochote ambacho kiko nje ya serikali kimepata wabunge kiasi hiki. Kwa hivyo wale wachambuzi ambao tumezungumza nao katika jiji la Kampala wanasema kwamba Bobi Wine amekuja na nguvu mpya, kwa sababu hiki ni chama ambacho kimesajiliwa tu chini ya mwaka mmoja, hakija miaka hiyo yote. Kwa hivyo wafuatiliaji wa siasa za Uganda wanaeleza kwamba hii ni hatua muhimu kwa upinzani, kwa sababu ni dhihirisho wazi kwamba Bobi Wine ana nguvu za aina yake katika hali teka kwamba wabunge wanapotupwa, wabunge ambao ndio mawaziri wanapotupwa nje, hiyo ni ishara kwamba labda wananchi hawahitaji na watatafuta wabunge wengi, watatafuta mawaziri wengine kuchukua nafasi zao. Lakini hapo ndipo panapozungumzwa sana, maanake sasa jiji la Kampala wengi unaozungumza nao wanaeleza kwamba walikuwa wanataka mabadiliko na wana matumaini kwamba japo wataendelea kuangalia jinsi hali ilivyo, lakini wana matumaini kwamba tayari walivyojitokeza kupiga kura walimpigia mgombea ambao wanahisi kwamba alichukua viti vingi katika jiji la Kampala.
Naam, tutarejelea hapo kidogo, lakini kwanza ni kuulize, kuna taarifa zilizoibuka kwamba Bobi Wine amewasilisha hoja au malalamishi kwa Umoja wa Mataifa kupitia wakili wake. Ni nini unachokijua kuhusu hili? Ni kwa sababu gani amekwenda kwa Umoja wa Mataifa?
Naam, tunachokifahamu ni kwamba wakili wa Bobi Wine ambaye ni raia wa Nigeria, hatujui wapo amejitolea mwenyewe kuwasilisha takabadhi hizo, lakini kwa mujibu wa Bobi Wine anaeleza kwamba huyo ni wakili, lakini ana asili ya Nigeria, na amewasilisha malalamishi mbele ya Umoja wa Mataifa kueleza kwamba Uganda inakiuka haki za kikatiba na haki za kiraia kwa kuendelea kumzuilia Bobi Wine, na iwapo serikali imeshinda, haya ndio anayosema Bobi Wine, kwamba iwapo serikali imeshinda kura na ina uhakika kwamba imepiga wananchi wameipigia kura kwa asilimia hizo zote ambazo zimetangazwa na tume ya uchaguzi, iweje kwamba sasa serikali inaendelea kumzuia Bobi Wine nyumbani kwake muda huo siku alipopiga kura mpaka wa leo? Kwa hivyo mawasilisho hayo ni kutaka kwamba Umoja wa Mataifa uingilie kati kuishinikiza serikali ya Uganda kuendelea kufuatilia haki za kibinadamu na kutohujumu haki zozote, kwa sababu Bobi Wine kama raia yote wa Uganda ana haki za kimsingi ambazo anafaa awe anazimiliki, kwa mfano ili awe huru kutangamana na mtu yeyote, awe huru kuwasiliana na mtu yeyote, na awe huru ya kutoka nyumbani kuelekea kwingine. Kesi iliwasilishwa mahakamani na Bobi Wine, mawakili wake inaamuliwa Jumatatu. Kwa hivyo Jumatatu iwapo wataachiliwa huru, sasa labda tutaweza kufahamu ana msimamo wa aina gani, kwa sababu amekuwa akieleza kwamba angetaka kuelekea mahakamani kuwasilisha ushahidi kwamba kura hii ya urais haikuwa haki, haikuwa huru na kweli. Kwa hivyo na muda unaendelea kuyoyoma wa kuwasilisha kesi katika mahakama ya juu ili kusikiliza kesi hiyo.
Sawa sawa kabisa, Kennedy Wandera, labda kabla sijakuacha kwa sekunde chache tu, kulingana manake najua kwamba umepata tajriba ya utangazaji ukiangalia siasa za hapo eneo hilo la Afrika Mashariki, Maziwa Makuu, nataka kupata tathmini yako tu kwa sekunde chache. Unaona kama umesema kwamba sasa kulingana na wachambuzi ni nguvu mpya, lakini unahisi kwamba rais Kaguta Museveni yeye mwenyewe ametikiswa hata kidogo kwamba huenda sasa akaanza kuangalia hali ya siasa hapo kwa macho mpya, kiasi kwamba labda atalegeza kamba kidogo tofauti na ilivyokuwa miaka ya awali? Unaonaje mustakabali wa Museveni hapo akiendelea kuongoza? Kwa kifupi,
kuna kutikiswa, rais ame wandani wake wanafaa kumweleza, lakini tunachofahamu ni kwamba rais ametikiswa, maanake matarajio yao yalikuwa kwamba anapoelekea katika uchaguzi huo angepata zaidi ya 70% ya kura. Maanake alikuwa amemdhalilisha sana mpinzani wake akisema kwamba huyu hana chochote anachowaeleza raia wa Uganda.
Ni kushukuru sana mwenzangu Kennedy Wandera ukiwa hapo Kampala kwa maelezo mengi na vilevile kazi nzuri ambayo umefanya katika siku ambazo umekuwa hapo ukiangazia kabisa hali ya kisiasa katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Asante Wandera.
Asante sana.
Naam, basi Kennedy Wandera ndiye anayetufungia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke pale ulipo msikilizaji, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Na makaribu kwa sehemu hii ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi. Basi kama unavyojua msikilizaji, kumekuwa kukishuhudiwa visa vya serikali za bara la Afrika kuzima mitandao ya internet hususan wakati wa uchaguzi, jambo ambalo linazidi kuzua wasiwasi kutokana na sababu kwamba nchi zaidi zinachukua hatua kama hiyo kila mwaka. Kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani leo, mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika nchini Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia baadhi ya sababu zinazochangia serikali kuzima mitandao. Jason Nyakundi, uwanja ni wako.
Asante sana BMJ Mreithi ukiwa hapo Washington DC. Imekuwa ni mazoea kwa baadhi ya nchi za Afrika ambapo serikali zimezima kabisa mtandao kwa lengo la kuzuia watu kutumia mitandao ya kijamii. Uganda ilikuwa nchi hivi punde kufanya hivyo wakati wa maandalizi ya uchaguzi wa urais uliofanyika tarehe 14 mwezi huu. Wanaharakati wa masuala ya mawasiliano ya mitandao wanaifananisha hatua hiyo na ukandamizaji, lakini kwa upande wa serikali, kufungwa mtandao husaidia kudumisha usalama. Serikali inaweza kufunga mtandao kwa kuagiza kampuni zinazotoa huduma hizo kuwapunguzia huduma wateja wao au kwa kuwazuia kabisa. John Walubengo ni mtaalamu wa teknolojia ya mawasiliano nchini Kenya.
Mtandao uko na nguvu wa kusambaza taarifa, mawaidha, especially kwa vijana. Vijana wengi wana subscribe kwa Facebook, Instagram, Twitter na vitu kama hizo. Kwa hivyo ukipost message moja tu inasambaza watu karibu milioni 10, kutegemea ni wangapi wame sign up. Na vijana wote sana huwa wana sign kwa hizo mitandao. Ukipost tu moja inawafikia instantly, mara moja. Hiyo ndio nguvu ya mtandao. Serikali mingi particularly hapa Afrika hawapendi mtandao kwa sababu inatumiwa sana na wanaitwa younger generation. Na watu wa siasa sana sana Afrika ni older generation. So kawaida hawa younger generation ikawa kwamba wana support younger politicians. So wakubwa wa serikali kuhakikisha kwamba hawa vijana politicians hawana nafasi ya kupata kura mingi, huwa wanazima hiyo mtandao. Ukizima mtandao, hawa wanasiasa wako na miaka michache, hawezi fikia wale wanapiga kura wakiwa by youth. So hiyo ni strategy mzuri sana. Ukizima hiyo mtandao, utakuwa umetuanisha njia ya ku influence hawa vijana ili wavotie vijana wao wa siasa. Sana sana Afrika wajua hiyo teknolojia iko control sana na government. Kama hapo Nairobi wakisema Safaricom zima mtandao, na Safaricom izime, inakuwa shida wananchi kupata alternative, especially kama wamezima 100%. Unajua wakizima nusu, kuna njia zinaitwa VPN, Virtual Private Network, utaweza tumia kupenya. Lakini huko Uganda walizima na kuzima, hata hiyo VPN haikuweza kufanya kazi.
Visa vya kuzima mitandao barani Afrika vimekuwa vikiongezeka. Tanzania ilifunga mtandao wakati wa uchaguzi mwezi Oktoba mwaka 2020. Mwezi Juni mwaka uliopita, Ethiopia ilifunga mtandao kwa karibu mwezi mzima baada ya maandamano yaliyofuatia kuuliwa kwa mwanamuziki maarufu kutoka jamii ya Oromo na mwanaharakati Hachalu Hundessa. Zimbabwe, Togo, Burundi, Chad, Mali na Guinea nao walifunga mtandao kwa kiwango fulani mwaka 2020. Profesa Herman Manyora ni mwathiri Chuo Kikuu cha Nairobi na mchambuzi wa masuala ya siasa.
Ni kuendeleza tu sera zilizokuwako za zamani na hali ya kiimla iliyokuweko na udikteta ambao hawa viongozi wa Afrika wameachiliwa kwa kushurutishwa, si kwa kupenda. Itakumbukwa kwamba kabla ya miaka ya 90 katika Afrika hakukuwa na uchaguzi wa vyama vingi katika mataifa karibu yote, na kushurutishwa na ulimwengu na msukumo ya wananchi wa mataifa mbalimbali, basi viongozi wa Afrika wakakubali tu shingo upande wanaweza fanya uchaguzi wa vyama vingi. Na kwa hivyo haya wanaoendeleza ni yale yale ya kuonesha kwamba hawajakubali kwa roho yao kwamba demokrasia ni kitu kizuri kwa Afrika. Kwa hivyo wakipata nafasi kidogo ya kuzuia wewe usiwakaribie katika kiti, wataitumia ile nafasi. Wamekuwa wakitumia mbinu mbalimbali za kuzuia demokrasia kukua, na hii sasa ya kidijitali ilikuwa ndio inawafanya washindwe. Manake zamani ikiwa ni redio zinatangaza habari yote. Sasa redio ikiwa ni ya taifa, kwa mfano Kenya tulikuwa na Sauti ya Kenya, baadaye ikakuwa KBC. Wakidhibiti ile serikali hamwezi pata habari. Lakini sasa kutokana na kwamba kuna uwazi katika hali ya mawasiliano, hususan katika hizi mitandao ya kijamii, sasa wanawachwa wa jamani, sisi watu wakijua kila kitu, wajua hiki kinafanyika pale, tukifinya mtu pale wamejua, tutafanyaje? Basi inabidi basi unaona wanakuja kiimla na kuzima hizo mitandao. Ni kawaida sasa hivi. Unajua tuanze zamani hawakukubali vyama vingi na hawakukubali hata uchaguzi. Hata kisheria ungeunda chama kama Kenya, katika Kenya. Wakaja wakashurutisha wakukubali vyama. Hata wakati huo mwanzo wakawa ni wizi wa kura, hata kukimbia na debe za kura. Hiyo ikakuwa ikazima. Tumekuwa tukipata maendeleo. Wakileta kizuizi hiki uchaguzi huu, uchaguzi ujao, wananchi wanapata, wanapiga hatua na kuendelea mbele. Sasa kura haiwezi kuiba ubele kwa debe. Unaelewa bwana? Sasa hata hii ambaye ndio wanatumia sasa pia itafika mwisho. Unaelewa? Sababu sasa mitandao ni ile serikali inaweza kuzima. Lakini sasa kutatokea mitandao ambayo serikali hawezi kuzima hata ukitaka. Unaelewa? Vitu vinabadilika, teknolojia na sayansi inabadilika kwa kiasi cha kasi mno hivi kwamba wale ambao wanafikiri wamezima walikuwa wanazima TV. Unakumbuka hata Kenya walizima TV 2007 na hata wakati wa Raila kuapishwa pia walizima. Lakini leo hii kuzima TV ya Kenya, hizi zingine ziko. Hii mitandao leo hii wanazima. Lakini kesho watashinda kuzima. Kutatokea na vitu vingine mbadala. Kwa hivyo ndio nakuhakikishia kwamba haya maendeleo ambayo Afrika inapata katika hali ya demokrasia ni maendeleo ambayo huwezi kurudisha nyuma wala kuyazuia. Ukatoa kitu zingiti vidogo vidogo kama Museveni anafunga mitandao zii Tanzania hivi. Lakini hayo ni ya sasa, kesho utafanya hilo.
Mwaka 2019 kulikuwa na visa 25 vya kufungwa kwa nusu au kabisa mitandao, ikilinganishwa na visa 20 mwaka 2018 na visa 12 mwaka 2017, kwa mujibu wa kundi huru la kufuatilia huduma za mitandao. Kundi hilo linasema kuwa mwaka 2019, 7 kati ya nchi 14 zilizozima mtandao hazikuwa zimefanya hivyo miaka miwili iliyotangulia, zikiwemo Benin, Gabon, Eritrea, Liberia, Malawi, Mauritania na Zimbabwe. Inasema kwamba hii ni ishara kuwa nchi zaidi zinaendelea kuchukua hatua ya kufunga mitandao. Mwanaharakati nchini Kenya Boniface Mwangi yeye anasema kwamba hizi ni mbinu za serikali za Afrika kuwanyamazisha watu.
Ukiangalia ile ambayo inaendelea Uganda kwa wakati huu, kwa Uganda unapata Bobby Wine kutoka uchaguzi ufanyike ako under house arrest, kazi kutoka kwa nyumba yake. Na wakati alipiga kura, before vitapiga kura, walizima mitandao kwa sababu huko ndaka walizima mitandao na kuzima mobile money ile kama ile M-Pesa. Ilikuwa kwamba hata Bobby Wine angeza kulipa agent wake. So ni njia moja ya kuiba kura na kunyamazisha wananchi, kwa sababu kila mtu ambaye yako katika mashinani, yako wherever in the country, anaweza kucommunicate kutoka kutumia handle yake kama ni Twitter ama Facebook na ama WhatsApp. Na hii serikali kizima mtandao hawezi communicate. Tunapata ile kama kulikuwa na hasira ama makasiriko kwamba uchaguzi umeibiwa, ukifunga mitandao watu hawawezi organize kwenda kufanya maandamano. Ndio kwa muda mrefu, kwa sababu wale ambao wanatupatia internet providers katika kila nchi lazima wapatie leseni na serikali. So wakiambiwa zima wanazima. Itaendelea hadi ule wakati kwamba ile internet si ya mtu binafsi ama mtu ambaye anafanya biashara, kukuwa na ile kuwa na shortcuts, ile mpito ambayo tutatumia kupata bila kupitia serikali, kwa sababu kwa wakati huu serikali kwa kila nchi ndio ina control vile unapata internet.
Asante sana mwenzangu Jason Nyakundi ukiwa hapo Nairobi, Kenya. Msikilizaji, Nyakundi ndiye anayetufungia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani hii leo, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na matangazo yote wiki hii, siwezi kumsahau msimamizi Mary Mgawe, msimamizi mkuu Mamoyo Hamza, kiongozi wetu wa masuala ya mitandao Jafar Mjasiri, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, jina langu yours truly BMJ Muridhi, na kutakia weekend safi kutoka hapa Washington. Tuonane tena wiki ijayo panapo majaliwa. Alamsiki.